Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Suomalaiset pop-tähdet rikkovat paraikaa erilaisia ennätyksiä, ja tämä näkyy myös heidän markkinointiportaidensa luomissa ilmauksissa. Kuten kuulijanimimerkki Lapsuus Lapualla kirjoittaa. Viime viikonloppu oli Metrolehden mukaan Cheekend, ja nyt-lehti kertoo, että tulossa on Robinland. Cheekend oli tietenkin se hiljattainen elokuun viikonloppu, eli Weekend, kun rap-laulaja Cheek valloitti Helsingin Olympiastadionin kahdella konsertillaan. Robinland ei sentään ole pysyvä teemapuisto Disneylandien, Legolandien ja Angry Birds-landien tapaan, vaan Helsingin Kannelmäessä sijaitseva ostoskeskus, joka äskettäin koristeltiin koko viikonlopun ajaksi teinitähti Robinin lauantaisen konsertin kunniaksi. Nimimerkki Lapsuus Lapualla pohtii. Ehkä täällä entisessä Kekkoslovakiassa pitää olla iloinen siitä, että paikkoja ja aikoja nimetään pintapoppareiden mukaan, eikä kulloinkin vallassa olevien hallitsijoiden mukaan. Ja näinhän se on. Joskus joutovan päiväiseltä näyttävä lööppikohu paljastaa kielestämme yllättäviä näkökulmia. Keväällä Jari Sarasvuon keskusteluohjelma Neloskanavalla lakkautettiin vähän sen jälkeen, kun ohjelman vieraana oli käynyt kohudosentti Juhan Beckman. Jonkin ajan kuluttua tapahtuneesta saimme kirjeen kielentutkija Jutta Salmiselta. Hän kirjoitti näin. Lehdet ovat hiljattain uutisoineet Jari Sarasvuon ja Juhan Beckmanin tekstiviestiselkkauksesta. Väärin ymmärryksen on synnyttänyt merkitykseltään kaksihahmotteisen epäillä verbin tulkinta. Beckman kysyi Sarasvuolta tekstiviestitse, oliko hänen vierailunsa Sarasvuon ohjelmassa vaikuttanut ohjelman lopettamiseen. Sarasvuo vastasi tekstaamalla, epäilen, että ratkaisevasti. Beckman on tulkinut tekstiviestiä niin, että Sarasvuo tarkoitti, todennäköisesti vaikutti ratkaisevasti. Kun taas viestin lähettäjän pyrkimyksenä oli antaa päinvastainen arvio, hän arveli, että vierailu ei vaikuttanut. Sarasvuon ja Beckmanin vastakkaiset tulkinnat ovat molemmat mahdollisia. Vaikka epäillä verbi nykykielessä että lauseen kanssa yleensä hahmottuu merkitykseen todennäköisesti totta, on myös merkitys ei todennäköisesti totta mahdollinen, jos ympäröivä kielellinen asiayhteys tätä tulkintaa tukee. Tutkin parhaillaan väitöskirjassani epäillä verbin merkitysvariaatioita ja sen taustalla olevaa merkitysmuutosta. Siinä osoitan, että ilmiön taustalla on epäillä verbin merkityksen vähittäinen muutos. Epäilemisen tarkka merkitys on monelle muullekin päänvaivaa aiheuttava asia. Niinpä Jutta Salmiselta pitää kysyä lisää.
Viime kuukausien kiehtovimpia kielikohuja tapahtui maaliskuussa, kun dosentti Johan Beckman kysyi Jari Sarasvuolta, miten hänen vierailunsa Sarasvuon ohjelmassa oli vaikuttanut ohjelman lopettamispäätökseen. Sarasvuo vastasi lähettämällä tekstiviestivastauksen epäilen, että ratkaisevasti. Suomen kielen tutkija Jutta Salminen, oliko tämä tarkasti vastattu?
No jo siitä, että tekstiviestin lukijan tulkinta ja kirjoittajan tarkoitus eivät kohdanneet, voimme päätellä, että ei se ihan ollut. Ja varmaan moni kuuntelijakin yhtyy Beckmanin tulkinnan kanssa tässä kysymyksessä. Eli Sarasvuohan yritti tarkoittaa, että kyseenalaistan tämän, että olisi vaikuttanut ratkaisevasti, että ei varmaan vaikuttanut, kun taas Beckman luki viestin, että arvelen kyllä, että vaikutti ratkaisevasti. Ja nämähän on keskenään vastakohtaiset tulkinnat. Mutta se, että moni yhtyy tähän Beckmanin tulkintaan, niin on ihan luonnollista nykykielen kannalta, koska tuon että-lauseen kanssa epäillä verbi yleensä tulee tulkituksi juuri tällä tavalla, että arvelen, että näin on, jos sinne ei laiteta sitä erillistä kieltoa. Että tätä olisi voinut tietysti selventää sanomalla epäilen, ettei ratkaisevasti. Mutta fakta on myös se, että se verbi on monimerkityksinen, eli sillä on sekä tämä kyseenalaistamis- että arvelemismerkitys.
Miten tämmöinen on päässyt käymään, että meillä on kielessämme näin monitulkintaisia vermejä?
No mä en nyt ehkä lähtisi monikossa puhumaan, mä en hirveän monesta muusta vermistä osaa vastaavaa sanoa, mutta tämä on sinänsä kyllä hyvin kiinnostava tapaus ja sen takia sen parissa on itselläkin tässä jo hetki vierähtänyt tutkiessa, että meillä on siis eri kielen käyttöyhteyksiä, missä nämä eri merkitykset sitten aktualisoituu. Jos mä sanon epäilen, ratkaisiko tämä nyt asiaa, niin sitten kallistutaan sinne kyseenalaistamispuoleen, kun pistetään kysymysmuotoon se täydennys. Selitys asiaan on historiallinen, eli tässä on taustalla muutos. Ja aiemmin se kyseenalaistamistulkinta on laajemmin kattanut sen kaiken käytön, mutta muutosprosessin myötä se on hajautunut eri yhteyksissä tarkoittamaan sitten tätä arvelemista ja sitten joissain säilynyt ikään kuin tämä kyseenalaistamismerkitys.
Siis Kaisa Häkkinen etymologisessa sanakirjassaan kertoo epäillä sanasta, että se tulee kieltämistä ja torjumista merkitsevästä sanasta evätä, joka puolestaan on johdos kieltoverbin partisipimuodosta epä. Eli epäillä on niin kuin naureskella, on nauraa silloin tällöin, niin epäillä on evätä silloin tällöin.
Joo, tai toistuvasti tämä ile-johdin, mikä epäile-muodossa tulee, on tämmöinen frekventatiivi johdin, eli toistuvasti tehdä jotain samaa asiaa. Tuo etymologia on mullekin toki tuttu, ja sitten toiset lähteet eivät välttämättä oleta siihen väliin sitä evätä-verbiä, että se voisi olla myös suoraan siitä epämuodosta, mutta se fakta pysyy, että pohjalla on siis tämä kielto, tämmöinen partisiippimuoto.
Eli kieltää silloin tällöin, kieltää jatkuvasti, mutta sen merkitys on kuitenkin täysin erilainen. Sehän tarkoittaa, että on epävarma. Ei varma, mutta luulee jotain.
Niin, siis epävarmuus on siihen merkitykseen aina sisältyy. On se sitten varmaan ei tai varmaan kyllä. Eli kyse ei ole siitä, että sanotaan jotain ehdottoman varmaa. Mutta sitten tämä vaihtelu, mikä siihen sisältyy, on juuri tämä, että suuntautuuko se ajatus siihen, että ei varmaan ole näin, vaan siihen, että varmaan onkin näin. Ja siinä se muutos on tapahtunut, etenkin tässä että-lauseen yhteydessä.
Voidaanko tätä muutoksen ajankohtaa määritellä historiallisesti?
Suomen kielessähän on tämä hieman valitettava. Tosiaan meidän historialliset kieliaineistot eivät ole mitkään mahdottoman laajat, eivätkä ulotu minnekään mahdottoman kauas, kun Suomea ei ole kirjoitettu kuvasta sieltä 1500-luvulta, mutta sen aineistovalossa, mitä on olemassa, mä oon huomannut tai aineistosta löytynyt, että niinkin vähän aikaa sitten kuin 1800-luvun aikana, jolloin suomen kieltä muutenkin siinä tapahtui muutoksia, sitä kehitettiin, niin siellä näkyy tämmöinen aika selkeäkin muutos tässä, että lauset käytön kohdalla tullaan siitä kyseenalaistamismerkityksestä siihen arvelemismerkitykseen. Ja se ajatus mulla siinä on, että kun sinne että-lauseeseen voidaan pistää se erillinen kielto, mitä tässä aiemmin ehdotin, että sillähän sitä selventää, epäilen, että ei vaikuttanut ratkaisevasti, niin sitten kun se kielto onkin siellä jo erikseen sanottuna, niin sitä ei välttämättä enää ajatella, että se sisältyisikään siihen verbin merkitykseen.
Eli kun epäilyssä on epävarmuus, niin vahvistetaan sitä suuntaa, mihin päin se kallistuu.
Niin, ja sitten sillä voikin olla se vaikutus, että epäillä verbi ikään kuin vapautuu siitä kiellon merkityksestä tai siitä kieltoon suuntautuvasta merkityksestä ja kyseenalaistamisesta. Ja aletaankin käyttää sitä vähän niin kuin vaikka arvella verbiä tai jotain vastaavaa. Mutta se toki erona monesti on esimerkiksi arvella verbiin, että tämän verbin merkitykseen voi sisältyä myös tämmöinen arvio ikään kuin epämiellyttävyydestä, että vaikka joku asia todennäköisesti pitää paikkansa, niin se on jotenkin ei niin mukavaa. Mä keksin tähän tämmöisen esimerkin, kun että epäilen, että Aristoteles suuttui, niin varmaan aika todennäköinen tulkinta tälle nykykielestä olisi, että minulla on tämmöinen uumoilu ja paha aavistus, että Aristoteles on nyt suuttunut, mutta siinä on jotain epämiellyttävää.
Tämä ei ole ollut toivottavaa. Tämä.
Niin, nimenomaan. Toivoin toisin, mutta näin taisi käydä.
Se epäillä sanan epä on siinä niin vaikuttava epämiellyttävään.
Niin, se tuntuu ikään kuin mahdollistavan sekä tämän kyseenalaistamisen merkityksen, että sitten tämän tämmöisen ei-toivottavuuden merkityksen. Ja se onkin mielenkiintoinen viidakko, miten nämä keskenään ovat tekemisissä kaikenlaisissa eri käytöissä, kun verbiä voidaan niin monessa kontekstissa käyttää.
Nyt maaliskuussa tästä epäillä -verbistä nousi oikein tämmöinen lainausmerkeissä kohu. Tuottako tämä ihmisille kauheasti vaikeuksia, kielentutkija Jutta Salminen?
Sanoisin, että ei se ole mikään semmoinen kielen kulmakivi, että tässä nyt kaikki kompastuvat. Silloin kun mä lähdin alun perin epäillä -verbiä tutkimaan, niin mä ajattelin, että mä katson sieltä aineistoista, niin että löydäs mä paljon semmoisia tapauksia, jossa se epäilevä verbin merkitys ei jotenkin olisi niin kuin selkeä tai että se jotenkin horjuisi. Toki koska mä katsoin kirjoitettuja aineistoja, niin ne on sen verran huoliteltu ja siellä yleensä päästään siihen toivottuun merkitykseen, kun sitä voidaan vähän muokkailla, että puheesta sitä ehkä löytäisi helpommin, mutta tämmöistä ei erityisemmin tullut vastaan. Eli tuntuu, että aina siinä käyttökontekstissaan se onnistutaan hyvin selkeästi tarkentamaan, että mitä tässä nyt tarkoitetaan. Tokihan sen verran, kun mitä olisi taas ihmisten kanssa jutellut tästä tutkimusaiheestaan, niin kyllä kuulee aina semmoisia kommentteja, että mä oon kyllä miettinyt, miten se nyt sitten menee tässä tilanteessa. Että kyllä tämä tunnutaan niin kuin tiedostavan, että tämän verbin kanssa on jotain jännää sen käytössä. Mutta yleensä merkitys tulee ihan selväksi käyttöyhteydessään, kun sitten on tarpeeksi sitä kontekstia siinä ympärillä, mistä se merkitys tarkentuu.
Mutta yksittäisessä tekstiviestissä se konteksti voi olla vähän ohuempi. Ovatko nämä nykyajan viestintäympäristöt asia, joka voi aiheuttaa epäilemättä ongelmia tämän epäillä että muodon tulkinnassa, koska nykyajan viestinnässä pyritään tämän kontekstin karsimiseen, siis tiiveyteen ja tämmöiseen taloudelliseen juttuja. Twitter-viestit, tekstiviestit ja Facebook-viestit pyritään saamaan lyhyiksi.
No tokihan siinä, niin kuin nyt tästä yksittäisestä tapauksesta nähtiin, niin on vaaransa. Ja etenkin sitten, jos tämmöistä konstruktiota käyttää ja tavoittelee sitten sitä harvinaisempaa tulkintaa siinä yhteydessä, eli tätä kyseenalaistusmerkitystä, niin siihen en lähtisi ilman kontekstia. Mutta sitten taas esimerkiksi vaikka uutisotsikoissa epäilevä verbi on niin yleisesti käytössä, että poliisi epäilee miehen tai naisen tehneen sitä, että tai miestä epäillään ryöstöstä, naista epäillään lastensa heitteelle jätöstä, niin siinä ei ole oikein varaa millekään muulle tulkinnalle kuin, että näin uumoillaan tapahtuneen ja jotain epämiellyttävää tässä on.
Niin, tuossa vilahti lauseen vastike. Sanoitte, että epäillään rikollisen tehneen jotain.
Joo.
Ettekä sanonut, että epäillään, että mies teki rikoksen. Siirtyykö tämä kaksoismerkitys lauseen vastikkeessa?
No se on itse asiassa mielenkiintoinen tämän merkitysmuutoksen kannalta, että tähän on siis, voidaan puhua lauseen vastikkeesta, puhutaan referatiivirakenteesta. Se on tämmöinen mielenkiintoinen suomen kielen rakenne, epäillään jonkun tehneen, epäillään jonkun tekevän. Niin se tuntuu kulkevan aika lailla yksi yhteen käsikädessä ton että lausekonstruktion kanssa sen merkitysmuutoksen läpi. Eli nykysuomessa se lähes poikkeuksetta tulkitaan näin, että arvellaan, että näin on. Eikä siinä oikein ole sitä kyseenalaistustulkinnan mahdollisuutta ilman jotain tosi selkeää vinkkiä siitä ympäröivästä kielestä kontekstista. Mutta sitten taas kun mennään historiasta taaksepäin, niin se on ihan yhtä lailla aikaisemmin ollut siinä kyseenalaistamismerkityksessä käytössä.
Sitä merkitysmuutosta ei voi siis kiertää korvaamalla että lauseen vastikkeella.
Ei sillä, mutta sitten taas jos me otetaan se kysymysmuotoinen jatko, eli epäillään, tekikö mies sittenkään? Sinne voi vielä pistää tämmöisen kieltoa implikoivan sanan, kuitenkaan, sittenkään, ollenkaan. Niin sitten päästäänkin taas sinne kyseenalaistamismerkitykseen.
Miten tämmöinen merkityksen muutos voi tapahtua?
Se niin kuin ajatuksen suunta on muuttunut, se on ikään kuin se ajatus siinä. Vähitellen, kun on tämmöisiä käyttöjä tarpeeksi, niin sitten on voitu uudelleen ikään kuin tulkita sen verbin merkitys. Mutta sen selittäminen ei ole mitenkään ongelmatonta, erityisesti sen vuoksi, että aineistot on rajallisia. Voi kuinka kiva olisikaan päästä kuuntelemaan, että kuinka ne ihmiset puhuivat silloin 1800-luvun alussa, 1700-1600-luvulla, jolloin tämä muutos on ollut sitten jo liikkeessä aikaisemmin.
Painimmeko vain me suomalaiset tämän ongelman kanssa? Onko muiden kielisillä epäilijöillä, tviivlaajilla, daubtaajilla, vermuuttenin harrastajilla ja latinan dubitaaren harrastajilla samat ongelmat, sama kaksoismerkitys? Suomen kielen tutkija Jutta Salminen.
No tämä on ehkä vaikeampi kysymys näin suomen kielen tutkijalle, koska en ole ihan yksityiskohtaisesti voinut lähteä sitten kaikkien muiden kielten vastaavia tarkastelemaan, mutta jotain aavistusta siitä on. Ihan suoraan en voi sanoa kyllä tai ei, mutta ei mulla tiedossa ole, että olisi mitään ihan näin jotenkin laajaa ja eri käyttöyhteyksissä aktualisoituvaa merkitysvaihtelua, mutta ei nämä muidenkaan kielten sanat kaikkinensa jotenkin itsestäänselvän yksimerkityksisiä ole. Mä oon jonkun verran käyttänyt nyt niin kuin esimerkiksi ruotsin ja englannin vastineessa tämmöistä jaottelua, että tviivla ja doubt olisi selkeimmin tätä kyseenalaistamista merkitystä vastaavaa, ja sitten taas mistenka suspect tätä arvelemismerkitystä, mutta etenkin nämä mistenka suspect tuntuu itsessäänkin jo sisältävän ainakin historiallista ja jossain kohden mahdollisesti myös jonkinlaista tämmöistä variaatiota kuin Suomen epäillä, mutta mä en näistä mitään varmaa uskoa lähteä sanomaan, koska tosiaan en ole systemaattisesti voinut aineistosta näitä tarkastella.
Monessa muussa kielissä on tosiaan useampia sanoja tälle epäilylle, mikä Suomessa on laitettu yhden epäilyn niskaan, kaikki merkitykset. Voiko tässä olla Suomessa, kun 1800-luvulla suomen kieltä alkoivat puhua ja kirjoittaa nekin, jotka olivat puhuneet ja kirjoittaneet ruotsin kieltä aikaisemmin enemmän, niin voiko sieltä tulla?
Se on täysin mahdollinen ajatus, mutta senkin niin kuin aukottomasti todistaminen on osoittautunut aika hankalaksi. Mä oon löytänyt muun muassa kielen tutkija ja kieliopas kirjoittajalta Ea Saarimaalta 50-luvulta semmoisen hyvinkin kategorisen väitteen, että se on vähän niin kuin ruotsin kielen vaikutuksen syytä, että epäillä verbiä käytetään tällä tavalla niin kuin kahdessa merkityksessä, ja tämä aiheuttaa suurta hämmennystä. Mutta tähän lausuntoon en nyt ihan yhtyisi, koska hänelläkään ei oikeastaan ole mitään välineitä osoittaa, että miten se nyt sitten näiden verbien viivalon ja mistenkan syytä olisi. Mutta epäilemättä siellä voi olla jotain vaikutusta, että äidinkielenä ruotsia puhuvat ovat ottaneet omasta kielestään malleja siihen, että miten tämä epäilän verbi nyt käyttäytyy.
Ja nyt kun me suomalaiset joka ilta katsomme 2 tuntia 58 minuuttia amerikan- ja englanninkielistä TV-viihdettä, niin mehän opimme myös tämän ajatusmallin sieltä aivopesun muodossa, doubtin ja suspectin, niin ymmärrämme hyvin tämän merkitysmuutoksen.
Niin, no kyllähän ne kielet, mitä kuullaan paljon, ja englanti tietysti niistä hyvin vahvalla sijalla, niin väistämättä jotenkin vaikuttaa siihen, että miten me ymmärretään roman kielen sanojen merkityksiä, millä me niitä käännettäisiin tai mihin me niitä verrataan. Että sillä tavalla semmoiseen omaan suljettuun ympäristöön ei voida kielen kanssa mennä ja miksi haluttaisiinkaan. Muiden kielten epäillä vastineista, niin se on mielenkiintoinen etymologinen havainto, että itse asiassa aika monet näistä verbeistä, esimerkiksi doubt, zweifeln, dubitare, niin alun perin juontuvat jollain tapaa sanasta kaksi. Ja se niin kuin jo kertoo sen, että kysehän on vähän niin kuin kahden vaihtoehdon välillä puntaroinnista, että sinänsä tämmöinen merkityshorjonta ei ole mitenkään yllätyksetöntä tai kummallista.
Mistä ihmeestä saitte idean alkaa tutkia epäillä verbin kaltaista verbiä, suomen kielen tutkija Jutta Salminen?
Itse asiassa tämä tuli mua vastaan, kun mä luin kirjallisuuden kurssille Mika Valtarin Sinuhe egyptiläistä. Ja siellä törmäsin epäillä verbin käyttäjä ja aloin miettiä, että mitäs tällä nyt tässä tarkoitetaan. Että siinä taidettiin sanoa jotenkin, että en epäile, että voitamme tänä päivänä heettiläiset joku tämmöinen Horemhebin sotavalmisteluviesti. Ja tässä on jännää vielä tämä, että mistä ei ole puhuttu, että kun epäillä verbi tietysti voidaan laittaa myös kieltomuotoa, että en epäile, että voitamme. Ja itse asiassa tämä merkitys en kyseenalaista, mitä tässä haetaan, niin on ihan täysin yleinen merkitys, mutta jostain syystä se silti kiinnitti huomioni.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
OP Pohjola pitää maailman talousnäkymiä heikkoina. Tuoreessa suhdanne-ennusteessaan he eivät lupaa merkittävää talouskasvua lähitulevaisuudessakaan. Ilmiantajamme SV on kuitenkin huolestuneempi kielen kuin talouden rapistumisesta. Hän ihmettelee, onko Asuuspankilta mennyt taloustyökalut pahasti sekaisin, kun sen tuore suhdannekatsaus analysoi tilannetta näin. Kriisin ja pakotteiden vaikutusta niin Venäjän, Euroopan kuin koko maailmantalouden kehitykseen joudutaan haarukoimaan lavealla pensselillä. Onko Osuuspankki tosiaankin hylännyt taloustieteen perinteiset työkalut, kuten laskutikun, supertietokoneen ja ekonometrisen poikkileikkausaineistojen ristiin taulukoinnin, ja alkanut luodata maailmantaloutta haarukoiden ja pensseleiden avulla? Lavealla pensselillä syntyy suurpiirteistä jälkeä. Haarukoimalla taas nostetaan esiin satunnaisia yksityiskohtia kokonaisuudesta. Maallikosta ilmaus vaikuttaa joko siltä, että talouden tulevaisuuden ennustamisessa haarukat ja pensselit ovat yhtä hyviä instrumentteja kuin resurssien optimaalisen allokaation teoria. Tai sitten siltä, että kirjoittajalta on jäänyt kuvakielen kurssi pahasti kesken.
Nyt kun koulut ovat juuri alkaneet, saamme kuulijaltamme nipottajalta postia, joka muistuttaa koulusivistyksen tärkeydestä. Nipottajan lähettämässä toukokuisessa leikkeessä Hämeen Sanomien urheilutoimittaja erittelee Suomen ja Kazakstanin välistä jääkiekkoottelua näin.
Viikon fraasirikos.
Ketju Fedor Polishuk, Vadim Kranoslobotsev, Jevgeni Rymarov puhkoi ajoittain Suomen keskialueen puolustuspeliä kuin veitsi pehmeää voisulaa. Nipottaja kommentoi voisulan puhkomista lakonisesti. Mahtoivat olla taitureita. Eikä Aristoteleen kantapään fraasituomarinkaan tarvitse tässä asiassa kulkea veitsen terällä. Voisulahan on nestettä, jollaiseksi tämä maailmankuulu maidosta kirnuamalla valmistettu emulsio muuttuu noin 32 celsiusasteen lämpötilassa. Eikä neste ole pehmeää, neste on nestettä. Fraasituomari julistaakin kirjoittajan syylliseksi ja tuomitsee hänet paikkaamaan vajavaista kotitaloustiedon tuntemustaan osallistumalla Vanajaveden kansalaisopiston kuntoile ja kokkaa kurssille, jossa perehdytään syvällisesti voin ja muiden rasvojen käyttäytymiseen.
Viikon sitaattivinkki.
Kesä helteineen on enää vain muisto, kun syksy uusine sanoineen on alkanut vyöryä ylitsemme. Niinpä kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen nyky-Suomen sanakirjan toimituksen väki on päässyt jo totisen seulonnan makuun valitessaan kuukauden sanaa. Ja elokuun sanahan on tietenkin pakotejuusto. Näin Kotuksen väki tuumaa sanasta. Tuskin kukaan tiedotusvälineitä seuraava on voinut välttyä huomaamasta tutun pakotesanan sisältävien yhdyssanojen vyöryä Suomeen. Kun Ukrainan kriisin ratkaisua yritettiin edistää lännen Venäjälle antamien taloudellisten pakotteiden avulla, syntyi pakotesota. Pakoterintamaan liittyneet pelkäsivät pakotekierrettä. Venäjän vastapakotteet näkyivät meillä muun muassa meijerituotteiden vientikieltona. Osa tuotteista päädyttiinkin myymään edullisesti kotisuomessa. Seurauksena oli ostoryntäys ja pian oli rakkaalla juustolla monta uutta nimeä. Pakotejuuston, eli Venäjäjuuston, eli Putinjuuston rinnalle odotetaan nyt lisää pakotetuotteita. Niitä odotellessa voimme vain todeta, kuten englantilaiset kanssaihmisemme, pakotejuusto on ihan must.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.